Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikile teile, head Kuku Raadio kuulajad. Tänases saates on külas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktor. Tere, Markus Vetema.
Tere.
Saatejuht on Tiiu Rööp. Ajakirja Eesti Loodus detsembri numbrist leiab ülevaate artikli Mere ja rannikukultuur, kas seljaga või näoga mere poole. Selles artiklis vaadeldakse selliseid teemasid nagu juurdepääsu võimalused meie mererandadele, milline on meie randade heakord, räägitakse väikesadamate rollidest, pööratakse tähelepanu rannakalandusele ja meremehe tarkusele. Artikli autorid on Anu Prinsman Tallinna Ülikoolist, Maila Kuusik Eesti Maaülikoolist ja Tarmo Pikner Tallinna Ülikoolist. Ning selles samas artiklis mulle jäi silma tõdemus, et rannikualadel on traditsiooniliseks elatusallikaks olnud kalapük, aga praegusel ajal on see elulaad hääbumas ja peapõhjusena nimetatakse kalapüügist saadavat vähest tulu, aga ka õigusakte, mis piiravad tegutsemist. Mõtlesin, et kelle teise käest ma ikka küsin kui Eesti Mereinstituudi direktori käest, et kuidas meil on kalavarudega lood. Meie rannakalurid kõige suuremas kaalulises mahus püüavad räime, kuidas on meie räimevarudega lood ja kas endiselt annab ahven kõige suurema majandusliku tulu.
Jah, eks ta niimoodi on, et kui me vaatame siin sellised eriti sellised traditsioonilisi kalanduspiirkondasid, mis on eeskätt ikkagi Lääne-Eestis, Pärnuma, Saarema, Hiiuma ja Väinameri ja seala, siis tõepoolest kõige olulisemad kalaliigid on ka tänapäeval räim ja ahven. Aga võib-olla tahakski üldiselt ütelda, et me siin, kui me räägime, et traditsiooniline elulaad on hääbumas või siis kaluri elukutse on hääbumas, siis ja siin oli toodud ka välja põhjused, siis ma ütleks, et minu meelest ei ole põhjuseks üldse seadusandlike mingite aktide või regulatsioonide selline ülehulk või et nad valesti oleks. Ma ütlen lühidalt, et kui ma ei ole poliitik, ma pean ütlema, et minu see ei ole üldse tõsine jutt. Et võib-olla natuke tõsisem jutt on see, et kuidas kalavarudega lood on. Ja kalavarudega peab ka ütlema, et lood on minust päris head. Ja siin ma tooks natuke kaugemalt seda probleemi lahkama hakata, tooks selle sama näite, mida tegelikult on ka meedias varem läbi tulnud, aga tasub ikka veel rõhutada, et me enam vähem, kes on loodusega rohkem kursis, teavad, et meie ulukite seisund on päris hea. Et, on muidugi karusid on meil vähem kui põtrasid, aga kokkuvõttes on kõiki neid loomasid ikka laias laastus umbes nii palju, kui meil mahub ja metsamehed ka kaebavad, et tegelikult on liiga palju. Ja samas, kuigi meil uluki populatsioonid on hea seisus, keegi ei imesta selle üle, et meil ei ole sellist tohutud küttide seltskonda, kunagi oli ju palju Eestis eks ju kütte või üldse maailmas, kes siis sellest elatuks. Et lihtsalt tänapäeva inimeste elulaad on muutunud ja kalandusse nüüd tagasi tulles kalandus võib ka ütelda, et kalavarude olukord on laias laastus päris hea ja ta ei ole kindlasti halvem, kui ta oli 10, 20, 30 aastat tagasi, muidugi jälle mõnda kala rohkem, mõnda kala vähem, aga muutunud on midagi hoopis teises vallas, muutunud on midagi põhimõtteliselt, muutunud on niimoodi, et inimesed ei ole enam sellega rahul, et nad elavad napilt ära. Võiks ütelda niimoodi, et 100 aastat tagasi inimene oli sellega minu meelest rahul, kui tal oli nii-öelda riie seljast, kõht oli täis, oli ulualunud ka midagi ja sellest aitaski. Ma arvan, et sellele vastaks tänapäeval siis võib-olla palk selline 300-400 eurot, millega sul hing sees on ja rohkem midagi eriti ei olegi. Ja kui inimesed sellega rahul oleks, siis võiks meil olla ka kalureid palju rohkem. Aga tänapäeva inimeste vajadused on lihtsalt palju suuremad. Et see ongi see kokkuvõttev vastus, et kui kalandus, kui traditsioonilise elulaad nii-öelda natukene hääbub, vähemalt selles mõttes, et ma püüan kala, müün selle nii-öelda toor liha maha ja saan selle eest raha, et kui see hääbub, et see ei ole kalavarude probleem, ei ole õigusaktide probleem, et see on lihtsalt selle tänapäeva inimese elulaadi muutus võrreldes kunagiste aegadega on minu arvamus.
Samas oleks tore, kui need oskused oleksid meil alles ja olemas. Kindlasti ei ole see probleem mitte ainult meie probleem, kindlasti ei ole see ka ainult läänemereäärne probleem, vaid üle maailma. Mida teha selleks, et säiliksid iidsed kalamehe oskused merel?
Jaa, see on jällegi siin selles mõttes natuke mitmetahuline probleem, et laias laastus oskus veest kala välja ajada ei ole nüüd ikkagi midagi sellist äärmiselt keerulist, mida on vaja terve eluaeg õppida. Võib-olla kunagi see niimoodi oli, kui sul olid väga vilets paad, kui sul olid väga viletsad takused võrgud, kui sul olid tingimused, olid ütleme selles mõttes samamoodi, et põtra vibuga lasta, ma kujutan ette, on palju keerulisem, eks ju, kui põtra lasta vint püsiga. Ja samamoodi ütleme, et oskused selles mõttes kindlasti kaduma ei lähe, et ei ole üldse karta, et meie vetes hakkaks kala väga arvukaks muutuma, sellepärast, et me ei oska seda sealt välja tõmmata. See on täiesti välistatud. Meil on olemas niivõrd palju kalureid, kellel on niivõrd palju häid tänapäevaseid vahendeid, mida me muudame tegelikult koos kaluritega üha paremaks ja selektiivsemaks ja efektiivsemaks ja loodust vähem kahjustavaks. Ma pean siin silmas teisi liike vähem kahjustavaks. Et selles mõttes oskus kala püüda ei kao nüüd kuskile. Aga teisest poolest, kui me räägime tõesti sellisest traditsioonilisest kalapüügist, mis on oma tuulu, mul tuli vähe näide, kunagi käidi Tulusel. See tähendab ju seda, et paadininna tehti mingisugune selline lõke ja siis seal ahinguga selle lõkke valgusest kalasist, kes tuli valguse peale, seda siis niimoodi löödi. No ma kujutan ette, et selline oskus on noh, tõesti üsnagi hävimas, et kus kohas seda kala seal täpselt niimoodi teha ja millised vahendid selleks oli. Et teatavad väga ürgsed meetodid võivad ju natukene kaduda, aga noh, ma ei näe seda väga suure probleemina. Aga muidugi probleemina ma näen natuke seda ühiskonna jaoks, et võibolla tõesti on kahju ka meie turismi potentsiaali silmas pidades. On võibolla natuke kahju jah, et meil ei ole palju selliseid väike sadamaid, kus me näeksime palju kalureid, kes oleksid oma noh, toredate tõrvaste ja popsuvate paatidega, mida nad nagu nii tänapäeval ei ole, sest see palju odavam käia plastikpaadi ja korraliku päramootoriga, eks ju. Jah, eks seda kalapüüki võiks ju natuke rohkem olla, aga siin ma olen optimistlik, ma arvan, et meil Eestis toimub praegu selline protsess ja üldse maailmas ja Läänemere ääres ka, jõuame selle küsimusele lähemale, et tegelikult, et selline nii-öelda tööenduslik kalapüük või kasutaotlev kalapüük on hakkanud üha rohkem asenduma sellise vaba aja veetmise kalapüügiga. Ja seda vaba aja veetmise kalapüük on meil päris palju ja kui ütleme niimoodi, et kui on mõned sellised ürgsed kalapüügi meetodid on meil ka võibolla kadumas, nagu ma siin ütlesin näiteks ahinguga püük näiteks valguses, samas on tulnud sellised kalapüügi meetodid, millest meie esiselad ei teanud midagi, näiteks lendõngega püük, eks ju. No, 100 aastat tagasi selliseid vahendid ei olnud, aga tänapäeval on sellised hästi huvitavad nii-öelda kuninglikud spordivahendid, kus sa tõesti viskad siis lendõngega oma tehtud putuka mingisugusele jões olevale kalale nina ette ja saad selle kätte, et kalapüük lihtsalt natuke muutub, nagu kogu maailm üldse.
Hülged on kalurite igipõlised vaenlased. Praegu on halliüljeste populatsioon Eesti vetes kasvutrendis. Kas see tähendab ka seda, et hüljeste ja kalurite suhted lähevad järjest pinevamaks?
Jaa, no tõsi on tõesti see, et kui meil hallihülges Läänemeres oli teda võibolla noh, suurusjärgus 2-3000 isendit võibolla 30 aastat tagasi, siis tänapäeval on see arvukus nii umbes 10-kordistunud, vähemalt 10-kordistunud, et hüljest on tõesti hästi palju rohkem. Aga kui me seda konflikti nüüd arutame, siis konflikt võib olla tegelikult kahte tüüpi, et konflikt võib olla see, et hüljes sööb lihtsalt nii palju kala, et kaluril enam ei jää, noh, teoreetiliselt võiks ju olla küsida. Ja teine võimalus, et kas ta teeb kaluritele kuidagi kurja näiteks kalapüügivahenditele. No see esimene pool ei ole eriti tõsine selles mõttes, et vees jätkub tänapäeval kala ikkagi nii kaluritele kui hüljestele ja siin on küll Soomest tulnud mingisuguseid signaale, et just nagu mõnede inimeste või mõnede kalurite arvates juba liiga suur osa eriti kallist kalast, näiteks nagu seal lõhelistest, läheb hüljeste suhu. Aga noh, Eestis me ei ole sellist asja kuulnud. Aga probleemiks on jah see, et hülged, ma saadan, nad lõhuvad siis kalurite võrke. Ja võrkude kaitseks ei annagi nagu tegelikult mitte midagi eriti välja mõelda. Ütleme nii, et võrku ei anna hülge kindlaks teha. Kui me oleme siin Eestis pikka aega tegelenud ja üldse Läänemere ääras, oleme tegelenud nagu mõrdade selliseks hülge kindlamaks muutmisega ja selles osas oleme päris kaugel jõudnud, et hülged ikkagi enam mõrda lõhkuda ei saa ja sinna sisse ära jupu, kui mõrd on sihuke tänapäevaline hea nagu ta olema peaks. Siis võrkudega on küll see häda, et aitavad võibolla ainult hülgepeletid, mida siin Mereinstituut koos kaluritega testis juba mitmeid häid aastaid tagasi.
Siin kohal teeme väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Stuudios on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktor Markus Vetema. Saatejuht on Tiiu Rööp. Enne pausile minekut me rääkisime hülgepeletitest. Me jätkame samal teemal. Kui tõhused on praegu kasutusel olevad hülgepeletid ja üldse, kui palju need kasutatakse?
Need tõesti aitavad hoida hülgeid paarisaja meetri kaugusel kalapüügivahendist. Võibolla ainukeseks selliseks noh, teemaks on praegu see, et nad on päris kallid asjad, et nad maksavad seal suurusjärgus 7-8000 eurot umbes. Eluiga ka võibolla üle 10 aasta eriti ei ole. Kui kalur peaks iga aasta ütleme 1000 eurot nagu investeerima selleks, et hülgeid eemal hoida, siis päris paljud sellised väiksema staabilised kalurid ütlevad, et see summa on liiga suur, et kalapüügist ei tule nii palju tulu, et seda teha. Aga ma tean muidugi, et Eestis on olemas tänapäeval ka kalurid, kes kasutavad neid hülgepeleteid, peamiselt kevad ja sügispüügil, kui on nagu püük intensiivsem ja kelle kalapüügist tulevad tulud on siis ikkagi nii suured, et neil tasub seda ära teha. Ja lisaks sellele tasub ka meeles pidada tegelikult seda, et kui ma ütlesin hinna, siis see hind on, noh, on see täis hind, aga Euroopa Liidus on olemas meil päris toredad meetmeid ja päris palju meetmeid, millega kalurite elu muudetakse nii-öelda lihtsamaks majanduslikus mõttes ja tegelikult on võimalik juba täna ka saada toetust hülgepelletite soetamiseks. Need, kui mälu ei peta, siis kas 60-80% vähemalt on võimalik saada siis toetust. Nii et enda osa jääb küllaltki väikeseks, nii et selles mõttes üljeste ja kalanduse probleemile noh, ma vaatakski päris optimistlikult, et tegelikult et asi ei ole väga hull. On ka muidugi teistsuguseid arvamusi, et näiteks Soomes ma 10 aastat tagasi esitasin selle küsimuse kaluritele, et kuidas üljestega lood on, seda nad olid käega ütlesid, et ei ole enam mingit kalandust ja siis ma küsisin, noh, et kas midagi annaks nagu teha, et seda probleemi lahendada, nad ütlesid liiga hilja, et need, kes kala püüdsid, et enamasti need on juba kas ära surnud või niisama lõpetanud ja et siin ei olegi enam mingit kalapüüki, et ainult ülged jäänud on. Aga no Eestis ei ole päris niimoodi.
Meie vetes on uus asukas ümarmudil, aga ta nii väga uus asukas ei ole, ta on siin juba mõnda aega olnud ja tema arvukus on mõnel pool päris suur. Kas meie kalurid on hakanud huvi tundma ka ümarmudile vastu?
Huvi ümarmudile vastu on ikkagi küllaltki väike ja see on põhjus on väga lihtne, et ta ei ole kala, kelle ees saaks arvestatavat kokkuvastu hinda siis. Ja selle põhjus on omakorda see, et ta ei ole nüüd eriti maitsev kala, ta on küllaltki väike ja teda on noh, kulinaarselt nagu raske valmistada, mitte võimatu ja mõned teevad siis päris head toitu. Aga kui ma võrdlen teda näiteks koha või lõhega, siis on selge, et noh, ega ta ikka selline ahvatlev toidukala ei ole. Ja hoolimata sellest, et teda võib püüda suurtes kogustes, et seetõttu kalurite ma vastu tõesti erilist huvi ei tunne. Samas peab ütlema, et kui näiteks ümarmudile kokkuvastu hind suureneks seal 30-50%, noh, ma ei räägigi kahekordseks läheks, siis võib-olla ta juba pakuks mõnedele huvi. Et ma jällegi tahtes olla optimistlik, arvan, et võib-olla asi läheb selles mõttes natuke paremaks, et näiteks lätlased ja leedulised on juba minu teada päris usinalt püüdmas, noh mõned üksikud mehed, aga need üksikud mehed püüavad palju ja müüvad seda näiteks nendesse riikidesse musta mere ääres, kus on selle kala söömise traditsioon on olemas ja kus hea meelega ostetakse. Ja meil on samamoodi, et tegelikult see püük võiks tasuda mitmes mõttes. Üks asi, kus teda teoreetiselt võiks püüda, on see, et meil on olemas nüüd Eestis ju kalajahu tehas. Aga kalajahu tehasega on see häda, et see tahab ikkagi mitte kümnetes ega sadades kilodes kalavad tonnides. Ja ümarmudil tonnides välja ajada on küll võimalik mõnes kohas, mõnes piirkonnas, mõnel ajal. Aga see ei ole selline asi nagu räimetraaliga, et noh, sa lähed ja kogu aeg võtad tonnides välja. Et see on see probleem. Ja üks selline nii-öelda tuleviku teema, mis ümarmudiliga seoses pakub huvi, mida me oleme siin ka ministeeriumitega koos arutanud, maailuministeeriumi ja keskkonnaministeeriumiga on see, et üha suureneb tegelikult kalakasvatajate huvi kasutada meie vett, meie merealasid siis kalakasvatusteks. Noh, siin peame silmas muidugi vikerforelli kasvatust eelkõige. Et kui kunagi kasvatate seda peamiselt ainult jõgedel ja ütleme magevetes, sest sumbad ei võimaldanud noh, sellist meretormidele vastupidavust, sest tänapäeva sumbad on üha paremaks ja tormikindlamaks läinud ja tegelikult oleks võimalik kala kasvatatud meres. Aga siin nüüd tekib see küsimus, et igasuguse sellise suure mastaabilise loomakasvatusega kaasneb ju saaste, et pole mingit kahtlust, et kalakasvatus, kus on noh, kümnete tonnide kaupa sees vikerforelli, et sealt see kala välja heide tegelikult läheb vette ja reostab meie Läänemerd, mis on noh, reostab seda siis lämmastiku ja fosforiga, mitte küll mürkidega, aga meie Läänemeri on niigi kriitiliselt koormatud selliste taimetoitainetega. Ja selles kontekstis on arutatud, et võib-olla võiks teha niimoodi, et kui mingisugune kalakasvatusettevõte saab endale loa mingis koguses nii-öelda merd saastata, siis ta peaks samaaegselt mõtlema välja mehanismi, kuidas veest välja tuua umbes analoogne kogus lämmastiku ja fosforit. Ja siis on selline alles üsnagi toores mõte, kus tasub edasi minna, et võib-olla siis tegelikult need kalakasvatusettevõtted võiksid sõlmida lepinguid kutseliste kaluritega selle peale, et kutselised kalurid kohustuvad siis näiteks mingisuguse hulga tonne välja võtma ümarmudilet ja siis tegelikult see toitainete bilants Läänemeres nagu säiliks. Aga kuna seda niisama ei ole võimalik sealt nagu tulus välja võtta, vaat siis ütleme selle vahe, mis on tulususe ja praeguse olukorra vahel, selle võiksid need kalakasvatused siis nii-öelda kinni maksta. Et see on üks selline idee, mis võib olla meie ümarmudile annaks ka nagu natukene rohkem rakendust.
Meie jutuajamise alguses me rääkisime kalavarudest, aga me jäime üsna üldsõnaliseks. Nüüd lõpus me võiksime veidi detailsemaks minna.
Jaa, no kui me nüüd vaatame seda nimekirja, mida Eesti kalurid püüavad, siis see on see merest, siis on see ikkagi paarkümmend liiki, kes satub sinna nii-öelda püükidesse. Mõte on selles, et tasub võib-olla rääkida ainult sellest peamisest 4-5 liigist, kes annavad ikkagi no, sellise lõviosa, et kõik muu on see kõrvaline. Ja jällegi, kui me räägime sellist traditsioonilistest kaladest, räimega on siis niimoodi, et räim on suhteliselt selline noh, keskmises seisus, et nii see liivilahe räim kui avavere räim, et meil on juba viimase 10 aasta jooksul niimoodi olnud, et küll üks varu natuke suureneb ja jälle teine kahaneb ja üles alla, ei ole ta nagu õnnetuseks meeletult suur ja, ei ole ta, ja samas ei ole ta ka nagu selline liiga väike, et me oleks suur häda käes. Ja tegelikult eks see ole meie enda teha ka, sest et räime seisundid määrab peamiselt ikkagi kalapüük ja siis teisest küljest see, et kui palju meres on näiteks turska, kes seda ka sööb. Aga kui me nüüd tuleme Eestisse ja räägime neist Eesti lähedasest kaladest, siis esimesed nimetused enamikene inimestel on tõenäoliselt ahven, haug, koha. Ja siis võib-olla ka mõned karplased, näiteks nagu säinas ja särg. Et kui me vaatleme neid kalasid, siis näiteks Lääne-Eestis on no meil oli siin 10-20 aastat oli päris viletsas seisus oli haug. Üsnagi ära kadunud oli säinas ja ahven on siin ka vahepeal olnud päris halb. Et need liigid, ahven, säinas ja haug on praegu, võiks ütelda näiteks, kui me räägime Väinamerest, on kohe ikka väga heas seisus. Et siin mõned hiidlased noh, on ka ütelda, et nad ei mäleta nii head aega. See on võibolla nüüd natukene liialdus mõnes teises piirkonnas, noh ütleme selles mõttes on liialdus, et igal pool ei ole nüüd nii hea aeg, et ei mäleta. Aga kokkuvõttes on kalavaru, nende liikide osas on väga heas seisus. Võibolla natukene särge on meres vähem, kui teda oli siin võibolla 10-20 aastat tagasi, aga särge ei ole ka väga selline oluline sissetuleku allikas olnud. Ja näiteks kui me räägime Saaremaast, siis jällegi noh, on tegemist ikkagi sellise indega 5-, eks ju, kui mitte puhas 5. Nii et kokkuvõttes on ikka kalavarude seisund on nagu päris hea minu meelest praegu laias laastus Eestis. Ja siis muidugi need kalad, kes pakuvad huvi harrastuskalastajatele on eeskätt ikkagi need kuninglikud selline lõhe ja meriforell ja noh, punane kala, see on ikka ju kõige parem asi, kui sa selle saad lauale, et see on ikka kõige uhkem asi. Ja selles osas peab ka ütlema, et seisund on praegu Eestis ikkagi väga hea. Loomulikult võiks olla tunduvalt parem, aga kui me räägime, mis on olnud viimase 50 aasta keskmine, siis me oleme sellest keskmisest tunduvalt üle. Ja vaat siin on nüüd põhjuseks, ma võiks ütelda ka, et me pikka aega oleme rääkinud sellistest asjadest nagu tammide kõrvaldamine jõgedelt ja kudealade taastamine, siis kunstkoelmute rajamine jõgedesse, noh kruusa ja kivide paigatamine, kus nad saaks kudeda. Ja siis ka oleme rääkinud sellisest paremast kaitsest, et need asjadega on tegeletud tublit juba pikka aega. Et võiks ütelda niimoodi, et lõhe ja meri forelli arvukus meie rannamerest, mina ei mäleta aega, kus ta oleks olnud nii hea, kui ta on tegelikult täna.
Sellise hea tõdemusega on tore saade lõpetada. Aitäh sulle jutuajamise eest, aitäh külletuleku eest, Tartu Ülikooli Eesti Mere Instituudi direktor Markus Vetema.
Ja aitäh, et sain rääkida.
Kõik, kes soovivad teada saada, kuidas me seisame mere poole, kas seljaga või näoga, leidke ajakirja Eesti Loodus detsembri number ja lugege sealt. Suur tänu kõigile kuulamast, kohtumiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee